Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri današnji katehezi v času raztresenosti in sohote vztrajno nadaljevati hojo. V Vatikanu predstavitev novega dokumenta z naslovom Pastoralne smernice za obhajanje svetovnega dneva mladih v delnih cerkvah. Od pastorale za mlade k pastorali z mladimi. Šmarnica v leto svetega Jožefa profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 20. maj, Jožef najmodrejši.
Papež Frančišek je danes dopoldne imel splošno audienco na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu, tudi tokrat v navzočnosti manjše skupine vernikov. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz Lukovega evangelija.
Gesù disse: State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni.
Jezus je rekel: Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi, in da vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka, kajti prišel bo nad vse, ki prebivajo na površju vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molite, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se mora zgoditi in obstati pred sinom človekovim. Ni lahko moliti. Veliko je težav, ki se pojavijo med molitvijo. Treba jih je prepoznati, opredeliti in premagati, je začel katehezo. Prva težava, s katero se sooči taki moli, je raztresenost. Začneš moliti in um začne tavati, tava po vsem svetu. Srce je tam, um je drugod. Gre za raztresenost v molitvi.
La preghiera convive spesso con la distrazione.
Molitev pogosto obstaja skupaj z raztresenostjo, je zatrdil papež Frančišek. Človeški um se namreč s težavo dlje časa zadrži ob eni sami misli. Vsi doživljamo ta neprekinjen vrtinec podob in iluzij v nenehnem gibanju, ki nas spremlja tudi med spanjem, in vsi vemo, da ni dobro slediti temu neurejenemu nagibu. Boj, da bi pridobili in ohranili zbranost, se ne nanaša samo na molitev. Če ne dosežemo zadostne stopnje koncentracije, se ne moremo uspešno učiti in niti dobro delati. Športniki vedo, da ne zmagujejo samo s telesnim treningom, ampak tudi z umsko disciplino. Predvsem z možnostjo, da ostanejo osredotočeni in obdržijo pozornost. Raztresenosti niso krive, vendar se je treba proti njim boriti. V dediščini naše vere obstaja krepost, na katero se pogosto pozablja, a je zelo navzoča v evangeliju. Imenuje se čuječnost. Jezus velikokrat pravi: čujte, molite. Katekizem jo izrecno navaja v svojih navodilih o molitvi. Jezus pogosto poziva učence k dolžnosti treznega življenja, ki jo vodi misel, da se bo slej ali prej vrnil kot ženin s poroke ali gospodar s potovanja. Ker pa ne poznamo ne dneva ne ure njegove vrnitve, so vse minute našega življenja dragocene in se jih ne sme zapraviti v raztresenosti. V trenutku, ki ga ne poznamo, bo ponovno odzvanjal glas našega gospoda in tisti dan blagor služabnikom, ki jih bo naše umrljive, še vedno osredotočene na to, kar zares šteje. Niso se raztresli za sledovanjem vsake zanimivosti, ki jim je prišla na misel, temveč so si prizadevali hoditi po pravi poti in delati dobro, opravljati svojo nalogo, je zatrdil papež in dodal, da to raztresenost, ko domišljija kroži in kroži, moramo zaustaviti s pozornostjo. Kot drugo vrsto težave, ki se pojavi pri molitvi, je papež izpostavil čas suhote. Katekizem suhoto takole opisuje: srce je neobčutljivo, brez okusnosti, misli, spominov in čustev, tudi duhovnih. To je trenutek čiste vere, ki zvesto vztraja z Jezusom v smrtnem boju in v grobu.
Spesso non sappiamo quali siano le ragioni dell'aridità.
Pogosto ne poznamo razlogov za suhoto, lahko je odvisna od nas, a tudi od Boga, ki dopušča določene situacije v zunanjem in notranjem življenju. Duhovni učitelji opisujejo izkušnjo vere kot stalno izmenjavo obdobij tolažbe in potrtosti, trenutki, ko je vse enostavno, medtem ko so drugi zaznamovani z veliko težo. Kot je ponazoril sveti oče, se velikokrat počutimo slabo, ne čutimo čustev, ne tolažbe, nikamor nam ne gre, to so sivi dnevi in v življenju jih je veliko, a nevarno je imeti sivo srce, ko slabo počutje pride v srce in to zboli. So ljudje, ki živijo s sivim srcem in to je strašno. Sivim srcem ni mogoče moliti, ni mogoče čutiti tolažbe, ni mogoče prenašati duhovne suhote. Srce mora biti odprto in svetlo, da lahko vstopi Gospodova luč, in če ne vstopijo, je treba čakati z upanjem, ne se zapreti v sivino. Nekaj drugega pa je akedija ali lenoba, malodušnost, ki je dejansko prava skušnjava proti molitvi in na splošno proti krščanskemu življenju, je nadaljeval katehezo papež Frančišek. Akedija je neke vrste depresija, ki nastane zaradi popuščanja v askezi, zaradi zmanjšanja čuječnosti, zaradi malomarnosti srca, kot beremo v katekizmu katoliške cerkve. Je ena od sedmih glavnih grehov, saj lahko, če se jo hrani z domišljavostjo, vodi v smrt duše.
Come fare dunque in questo succedersi di entusiasmi e avvilimenti?
Kaj torej storiti v tem sosledju navdušenj in potrtosti, je zastavil vprašanje papež ter odgovoril: naučiti se je treba vedno hoditi. Resnični napredek v duhovnem življenju ni v tem, da se množijo ekstaze, ampak v tem, da znamo ustrajati v težkih časih. Pri tem je spomnil na priliko svetega Frančiška o popolnem veselju. Bratova sposobnost se ne meri po neskončni sreči, ki mu pada z neba, ampak po hoji z ustrajnostjo, tudi takrat, ko se ga ne prepozna, tudi ko se z njim slabo ravna, tudi ko je izgubil začetni okus. Vsi svetniki so šli skozi to temno dolino, je dejal papež ter pripomnil, naj se ne pohujšujemo, če ob branju njihovih dnevnikov slišimo o večerih brezvoljne molitve, živete brez okusa. Treba se je naučiti reči, čeprav se zdi, da ti, moj Bog, počneš vse, da bi jaz prenehal verjeti vate, bom jaz še naprej molil k tebi. Verniki nikoli ne ugasnejo molitve. Včasih je lahko podobna Jobovi molitvi, ki ne sprejme, da Bog z njim ravna krivično, protestira in ga poziva k sodbi. A tudi protestirati pred Bogom je velikokrat način molitve. Razjeziti se pred Bogom je prav tako način molitve, kajti otrok se mnogokrat razjezi na očeta, a to je način odnosa z njim, kajti prepoznava ga kot očeta. Tudi mi, ki smo mnogo manj sveti in potrpežljivi od Joba, vemo, da nam bo ob koncu tega časa potrtosti, ko smo v nebo dvigali neme krike in številne zakaj, Bog odgovoril. Ne pozabiti na molitev zakaj, je izpostavil papež. To je molitev otrok, ki sprašujejo očeta, očka, zakaj, a otrok ne posluša odgovora. Želi samo pritegniti nase očetov pogled. In ko se mi malo razjezimo na Boga in začnemo govoriti, zakaj, pritegujemo srce našega očeta proti svoji nesrečnosti, težavi, proti svojemu življenju. Bodite pogumni in recite Bogu, zakaj, kajti včasih se je dobro razjeziti, saj se tako prebudita odnos med otrokom in očetom, ki ga moramo imeti z Bogom. In tudi naše najostrejše in najbolj grenke izraze bo sprejel z ljubeznijo očeta in jih bo obravnaval kot dejanje vere, kot molitev.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v torek 18. maja potekala predstavitev novega dokumenta z naslovom Pastoralne smernice za obhajanje Svetovnega dneva mladih v delnih cerkvah. Govorniki so poudarili, da je potrebno mladim izkazati zaupanje, saj so današnje in jutrišnje priče Evangelija, dragoceni biseri za cerkev. Namen dokumenta je dodatno okrepiti Svetovne dneve mladih, ki potekajo vsako leto na škofijski ravni. To je poleg mednarodnih srečanj, ki se zvrstijo vsaka tri leta, vendar pa se jih mnogi mladi zaradi različnih vzrokov ne morejo udeležiti. Svetovni dnevi mladih so se začeli leta 1984 na pobudo papeža Janeza Pavla II., z njimi pa sta nadaljevala tudi njegova naslednika, papež Benedikt XVI. In papež Frančišek. Med predstavitvijo novega dokumenta je bilo poudarjeno, da so srečanja izredna priložnost za mlade. Poleg tega, da jim omogočajo živeti izkušnjo vere in občestva, jim prav tako pomagajo odkrivati in poživiti osebno poklicanost. Kot je na začetku predstavitve razložil pater Aleksandre Melo, tajnik dikasterija za laike, družino in življenje, je bila spodbuda za nastanek pastoralnih smernic lanskoletna odločitev papeža Frančiška, da se po novem svetovni dnevi mladih po škofijah ne bodo obhajali več na cvetno nedeljo, ampak na slovesni praznik Kristusa Kralja. Pomembno vlogo pri izdelavi novega dokumenta je imela tudi škofovska sinoda o mladih, ki je potekala leta 2018 na temo vere in razločevanja poklicanosti. Poleg tega so v njem zbrani tudi nekateri ključni elementi za uspeh srečanj z mladimi, ki bodo tako na razpolago tudi delnim cerkvam. Omenjene pastoralne smernice bodo v pomoč pastirjem in tistim, ki delujejo na področju pastorale mladih, da bodo lahko obogatili svojo izkušnjo praznika mladih. Pater Melo je prav tako spomnil, da so svetovni dnevi mladih za mnoge udeležence vir milosti. Mnogo se jih je spreobrnilo ali tudi odločilo za duhovniški ali redovniški poklic. Papež Benedikt XVI. Je dejal, da to vrstna srečanja predstavljajo dar Božje previdnosti za cerkev. Je zdravilo, ki pomaga pri naporu, da bi lažje verovali. Papež Frančišek pa jih je opredelil kot misionarsko spodbudo, ki ima izredno moč za celotno cerkev, posebej za mlade generacije. Dokument s šestimi poglavji in zaključkom je v nadaljevanju predstavil duhovnik João Chagas, ki je na dikasteriju za laike, družino in življenje odgovoren za urad za mlade. V prvem poglavju je predstavljen povzetek tega, kaj svetovni dnevi mladih predstavljajo v življenju cerkve v zadnjih 35 letih. Kakor so poudarjali vsi papeži, ki so jih obhajali, so dar za celotno skupnost. Drugo poglavje govori o pomenu obhajanja Svetovnega dneva mladih na krajevni ravni. Mnoge delne cerkve imajo že v svojem koledarju dogodek, ki je namenjen mladim, tudi če ob drugih datumih in na drugačne načine, na primer na regionalni, nacionalni ali celinski ravni. Zato vrstne stvarnosti bodo te smernice potrditev in ovrednotenje tega, kar že počnejo. Hkrati pa bodo tudi spodbuda za tiste, ki dosedaj česa podobnega še niso organizirali, da bi odkrili sadove, ki se lahko rodijo iz obhajanj Svetovnega dneva mladih po škofijah oziroma eparhijah. Tretje poglavje govori o razlogih za to, da se bodo po novem Svetovni dnevi mladih po škofijah obhajali na slovesni praznik Kristusa Kralja. Na ta dan je celotna cerkev poklicana, da se zbere okoli svojih mladih, vseh mladih, da bi do njih prišlo naslednje sporočilo. Jezus vas ljubi in vi ste v srcu cerkve. Cerkev ima sporočilo za vas in tudi vi imate cerkvi veliko povedati. Danes vas želi srečati, vam prisluhniti, želi moliti z vami in za vas. V dokumentu beremo, da Sveti Oče želi, da vesoljna cerkev na praznik Kristusa Kralja v središče svoje pastoralne pozornosti postavi mlade, moli z njimi. Stori, da bodo mladi protagonisti. Idealno bi bilo, če bi se lahko dogodek organiziralo prav na nedeljo Kristusa Kralja, vendar pa se lahko zgodi, da ga je zaradi različnih vzrokov potrebno pripraviti na drug dan, tako da se lahko ordinariji odločijo drugače, še beremo v dokumentu. Četrto poglavje je daljše in podrobnejše. V njem so zbrani nekateri pomembnejši vidiki, ki izhajajo iz izkušnje mednarodnih srečanj mladih. Navedeni so različni pastoralni predlogi, ključna beseda pa je pastoralna ustvarjalnost oziroma domišljija. To pomeni, da dokument ne predlaga določenega modela, ki mu je potrebno podrobno slediti, ampak gre za pobude, ki jih vsaka cerkvena stvarnost lahko prilagodi in predela glede na lastne pastoralne potrebe. V središču petega poglavja je protagonizem mladih v življenju in poslanstvu cerkve, kot je bilo izpostavljeno na sinodi o mladih. Tudi papež Frančišek pogosto poudarja, da mladi niso le prihodnost cerkve, ampak njena sedanjost. So danes, Božji zdaj, kot je dejal pri homiliji med zaključno svetomašo Svetovnega dneva mladih v Panami. Dokument spodbuja, da bi prešli od pastorale za mlade k pastorali z mladimi.
marnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 20. maj, Jožef najmodrejši. Cerkev je svetemu Jožefu dala ta častni naslov. Nazareški Jožef je bil moder in razumen. Štiri človeške kreposti imajo vlogo tečaja pri vratih, zato se imenujejo glavne ali kardinalne, latinsko cardo tečaj. Vse druge se zvrščajo okrog njih. Glavne kreposti so razumnost, pravičnost, srčnost. Katekizem pravi, razumnost je krepost, ki nagiblje praktični razum, da vsake okoliščine razbere, kaj je za nas resnično dobro in izbere pravilna sredstva za njihovo izvršitev. Ne smemo je zamenjati z boječnostjo ali strahom, tudi ne z dvoličnostjo ali hlinjenjem. Pravijo ji auriga virtutum, krmarka kreposti. Razumnost vodi vse druge kreposti tako, da jim naznačuje pravilo in mero. Razumnost je tista, ki usmerja sodbo vesti. Razumen človek odloča in ureja svoje ravnanje v skladu s to sodbo. Na podlagi te kreposti brez zmote uporabljamo nravna načela v posebnih primerih in premagujemo dvome glede dobrega, ki ga je treba storiti, in zla, ki se ga je treba izogibati. Jožef najmodrejši se je prizadeval za edino potrebno. Svojo bogovdanost je združeval z vsakdanjo dejavnostjo. Bil je odprt za Boga in pozoren do bližnjega. Vedel je, da je Gospodov strah začetek modrosti. Jozef Ratzinger pojasnjuje, ponovno se nam pokaže bistvena poteza lika svetega Jožefa, njegova zmožnost dojemanja Božjega in njegova zmožnost razločevanja. Božje sporočilo se more tako dotakniti samo človeka z notranjo budnostjo za Božje, z občutljivostjo in dovzetnostjo za Boga in njegove poti. Zmožnost razločevanja pa je nujna, da bi spoznali, ali so bile samo sanje, ali je resnično prišel k njemu Božji odposlanec in mu govoril. Jožef nam je tukaj spet čisto praktično prikazan kot pravični. Njegova notranja budnost za Boga, s katero sprejme in razume oznanilo, kar sama od sebe postane pokorščina. Jožef najsrčnejši. Jožef je bil tisti srčni svetnik, ki ga nobena težava, nobeno trpljenje, nobena stvar ni odvrnila, da ne bi izpolnjeval Božje volje in Božji zapovedi. Sveti Jožef je to svojo srčnost pokazal, ko je moral iz Nazareta odriniti v Betlehem, da se je po ukazu cesarja Augusta popisal ves rimski svet. Pot v mesto v Čaku je bila dolga in polna nevarnosti, a nobena ovira ga ni ustavila, da ne bi izpolnil Božje volje, ki je bila v cesarjevem ukazu. Sredi temne noči se mu je prikazal Gospodu angel in mu naročil, naj z družino zbeži v Egipt, saj jim je za petami Herod, ki hoče umoriti Jezusa. Jožef ni pomišljal in ogovarjal. Brez vprašanj in nepripravljen na odhod je vzel Jezusa in Marijo ter se umaknil v Egipt. Srčnost je prenašal vse težave svojega življenja, veliko revščino in bedo, ki ga je spremljala skozi življenje. Svoj kruh si je moral služiti s težkim delom, vendar se ni pritoževal nad Božjo previdnostjo, ki mu je naložila težko breme življenja. Vdano je spremljal vse kot Božji dar in Božjo voljo. Jožef najsrčnejši. Katekizem lepo opiše to krepost. Srčnost je nravna krepost, ki v težavah zagotavlja trdnost in stanovitnost v prizadevanju za dobro. Srčnost nam krepi odločnost v opiranju skušnjavam in premagovanju ovir v nravnem življenju. Krepost srčnosti napravlja človeka sposobnega za premagovanje strahu, celo strahu pred smrtjo, za prestajanje preizkušen in preganjen. Srčnost pripravi človeka, da gre prav do odpovedi in celo do žrtvovanja svojega življenja, ko je treba ohraniti pravično stvar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.